hyn mae'r arglwydd Iesu Grist wedi gyflawni ar y groes. Os da ni dal yn cyfnod y Pasg, a wedyn heno, dwi eisiau sôn am yr atgyfodiad. A wedyn, mi fydd, er mwyn i chi gael eich calon o gyddwad eto heno, mi fydd heno yn dilyn be dwi wedi rannu bore yma. Er bydd y ddwy neges yn perthyn i gilydd, yn annibynnol ond byddwn nhw'n dilyn. A wedyn, dwi'n gobeithio fyddai'n cael cynulleidfa dda eto heno. Mae'n hyfryd o'ch gweld chi i gyd. Wel, dwi am gymryd fel testyn y geiriau'r arglwydd Iesu Grist ar ôl i'r groegiaid yma ddod i... mae eisiau cymdeithas efo fo ma nhw. Nid jyst bod nhw eisiau weld o bell, felly cael gweld sut i'n oedd. Ond mae eisiau cael... mynd i weld o. Hynny di cael cyfweliad. Ac a maen nhw'n groegiaid ydyn nhw. Bobl o'r cenhedloedd. Nid iddewon ydy'r hein, ac nid bobl, nid iddewon sy'n siarad groeg, ond groegiaid. Mae'r hein yn dramorwyr. A mae'n hein eisiau dod i nabod Iesu Grist. Lle ydych chi'n feddwl mae'n arwydd o cad mawr i hwn. A mae'r arglwydd Iesu yn Jerusalem yn fanno, mae'r bobl mod i dod, mae'n dweud nifer o bethau. Ond y geiriad dwi'n gymryd fel testyn, ydy 27 a 28 o benod 12 o Efengyl Ioan, lle mae'n dweud, y nawr mae fe enaid mewn cynnwrf. Llywch chi ddall, dwi'n meddwl. Beth a ddweud? O dad gwared fi rhag yr awr hon? Mae'n gwybod beth sy'n oedd laen o? Na. I'r diben hwn, y deithi mewn awr hon. Mae o'n gwybod beth mae'n mynd drwy ddo? Mae o wedi dod i gyflawni rhywbeth. O dad, gogon eddad y enw. A dyna mewn gwirionedd be wedi gweddi ar arglwydd Iesu Grist pe mae y groegiau yn dod. A maen nhw eisiau perthynas hefo fo. Ac mae'r cyd-destun wrth gwrs, da ni ddim darllen yr hanes yn union o flaen hwn. Mae Iesu wedi marchogaeth i mewn i Jerusalem ar yr ebol asyn. A mae yna bobl oedd y Methania wedi bod yn blwyddio Hosanna, a mae yna bobl o'r wyl wedi dod o'r Jerusalem i gwarfod o, ac yn ei arwain o'i mewn. Mae yna rymdaeth arbennig i mewn i Jerusalem. A mae'n amlwg, os drychwch chi ar yr hanes, yna berig bod yn draddodiadol o'ch yn gwybod ac yn dweud roedd yn ei gyfarwydd ar y stori yma. Dyna'n sam byd newydd yma yma. A ddim yn edrych ar y manylion. Un peth ddylia ni fod yn ei sylwi yn fan yma ydy bod yr arglwydd Iesu Grist wedi mynd i mewn i Jerusalem yn fwriadol. Gan wybod be o'i flaen o, mae o'n mynd ar dydd Sul ac i mewn i Jerusalem. Gan wybod mae'r dydd Gwener bydd o ar y groes. Mae o'n gwybod. A wedyn mi fesaf wedi medru cadw draw tasaf eisio. Neu tasaf o'n meddwl na dyna beth gorau i wneud. Mae'n bwysig fod ni'n sylweddoli i fod wedi gwneud be nath o yn fwriadol. Nid Aberdamwen, nid rhyw gydwydd ddigwyddiad oedd hwn. Ond oedd o yn rhan o'r cynllun. A mi gofiwch chi bod Iesu wedi anfon dau o ddisgyblion. A dwi'n edrych ar yr efengylau i gyd rwan, y tystiolaeth. Achos da ni'n cael y darlun mawr. Mae wedi anfon dau o ddisgyblion i gyrchu'r ebol asyn. A mae'n amlwg bod wedi gwneud rhyw fath o drefniant hefo perchnogion, achos pan mae yr hyn i'n gofyn beth ydych chi'n gwneud efo'r asyn, maen nhw'n dweud, wel, mae'r arglwydd isio fo, a maen nhw'n gadael yn fynd â fo. Mae hwn yn rhan o drefn, o gymllun. A wedyn mae o'n mynd i mewn i Jerusalem a'r bobl yma yn blwyddio Hosanna ac yn y blaen. Ac ar ôl efo gyrraedd, mae yna roegiaid. Bobl o'r cenhedloedd rwan. Bobl nad ydyn nhw ddim mewn perthynas. Dyn nhw mewn bobl sy'n nabod y Duw Byw, Duw Abraham ac Isaac a Jacob. Ond maen nhw eisiau nabod o. A maen nhw'n gwybod yn amlwg mae Iesu sy'n mynd i fod o help iddyn nhw. A maen nhw yn ei geisio fo. Mae yna fwy'n y cyfrinrwydd yn hwn. A chi'n gweld hwn o ymateb yr arglwydd Iesu. A mae yna arwydd o cad yma. fod y bobl yma yn gofyn am gael ei weld o, achos mae hwn yn agor y drws. Dyma dechrau rhywbeth newydd pan mae cynnig gras achubol i'r cenhedloedd. Hyd yn hyn, yr Iddewon oedd pobl ddewisiedig Dyw. A oedd y cenhedloedd yn eu paganiaeth. Ond mae'r rhain yn arwyddo'r ffaith fod y paganiaid yn mynd i ddod i gael iachawdwriaeth yn yr arglwydd Iesu Grist. A mae Iesu'n gweld yr arwyddocad yna yma ac yn deud pethau fel y mae'r awr wedi dod i fab y dyn cael ei ogoneddu. A be mewn gwirionedd ydy gogoniant Iesu? Ond y ffaith i fod o yn achub pechaduriaid. Pechaduriaid mawr. Achub i'r eitha. Y pechaduriaid gweitha. A sy'n rhaid ddyn nhw fod yn Iddewon, gan fod yn genhedlol, gan fod yn unrhyw un, gan fod yn chi a fi. Gan fod yn blant, gan fod yn oedolion, gan fod yn hen bobl, gan fod yn unrhyw bobl. A hwn ydy gogoniant ar arglwydd Iesu Grist, bod na fywyd tragweddol i gael yn y fo, a na dosa ddim bywyd tragweddol i gael yn neb arall. Fod i'r unig un. Dyma i ogoniant o. A phob math o bethau eraill, yn wrth gwrs, mae gyda fod deyrnas a fod i'r brenin a'r cyfan i gyd. Ond o safbwynt pechaduriad, bob tro da chi'n rhoi'ch ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist ac yn credu fod na faddeiant o'ch holl bech o da chi yn Iesu Grist, da chi'n rhoi gogoniant i'r arglwydd Iesu. A mae bob un sy'n gogoneddi'r arglwydd Iesu Grist yn cael ei anrydeddu gan y tad. Win-win, boes bach. Achos mae o'r lles i ni a mae o'n ogoniant iddo fo. A mae'r groeged mae'n dŵad i chwilio amdano fo, chi'n gweld, mae'r arglwydd Iesu Grist yn gweld, mae nhw wedi dŵad, mae'r ffaith bod ni wedi dŵad yn ei ogoneddu o. Ond fel dwi'n dweud, oedd yr arglwydd Iesu yn gwybod ymlaen llaw be oedd yn mynd i ddigwydd. Mae wedi rhag ddeud wrth i ddisgybion nifer o weithiau. Fydwch chi ddarllen yr efengyla, a da chi'n cael y rhanes fel oedd Iesu'n rhag ddeud y bydda fo yn mynd i Jerusalem a san ni'n rhoi nhw gyd at ei gilydd. Mae o'n dweud bod yn rhaid o fynd i Jerusalem, bod o'n mynd i gael i gam drin gan yr heniriaid a bod o'n mynd i gael i fradychu a'i draddodi i'r cenhedloedd a'i groeshoelio a'i ladd a'r trydydd dydd y bydda fo'n atgyfodi. Yn yr holl gyfeiriadau at yr arglwydd yn rhag ddeud, da ni'n cael y pethau yna i gyd. Nid bod ei ddisgyblion wedi dall beth yna'n ddeud, nag ydy credu beth yna'n ddeud, fel byddai'n pwyntio allan eich heno. Ond oedd o wedi dweud, oedd o'n gwybod, ac wedi'r rhag ddeud y bydda'r pethau yma i gyd yn digwydd. Mae'n amlwg felly fod yr arglwydd Iesu Grist wedi mynd i mewn i Jerusalem gan wel, nid yn unig wybod be oedd yn mynd i ddigwydd, ond gan drefnu bod y pethau mynd i ddigwydd. Os gan a fod i'r creawdwr yn ddyn, mae o yn trefnu'r cyfan. Mae o yn i'r agluniaeth wedi trefnu y pob peth. Dyma fo, mab Dyw yn ddyn, ac mae o yn gwneud rhywbeth sydd yn rhan o gynllun. Wedi dweud y pethau yna, mae yna gwbl o gwestiynau'n codi rhywun. Yn amlwg, cwestiwn pam. Pam ddaru'r arglwydd Iesu Grist adael i hyn ddigwydd, neu drefnu fo hyn i gyd yn digwydd, yn mynd i ddioddau ar y groes. A'r ateb yn syml ydy, wrth gwrs, achos mae dyma oedd cynllun Dyw. Dyma oedd ewyllus y tad i'r mab. A fel da ni'n gwybod, o'n i'n fysa chi eisiau fynd ddyfynnu o Ffilipiaid 2, da chi'n gwybod yr adnod, ydych chi am yr arglwydd Iesu Grist yn dod yn ddyn, mae'n gosod i ogoniant o'r neilltu, a mae o'n dod yn ddyn, ac fel dyn mae o'n iselhau ei hun i fod yn was. Ac fel gwas mae o'n ifydd. Ond nid yn ifydd, mae o'n ifydd hyd angau. Ond nid bod o'n fodol marw, ond hyd angau ar groes. Ond oedd y cad yn fan yna. Dysafoddi mond y ffaith bod unrhyw un sy'n hongian ar groes o dan felldydd Duw. Felly mae Iesu yn dod ac yn gwneud y be mae o'n i'n gwneud, achos mae dyma gynllun y tad, yma yw wyllus y tad iddo fo, a mae o'n iddydd. A da ni'n gweld hwn yn gweithio allan ydyn, achos dwi'n mynd i ddweud yn byd newydd ydych chi, jyst yw gasglu a gwneud darlun, trio gwneud darlun cyfa felly. Da chi'n gwybod yn Efengyl Mathew, da ni'n cael yr hanes Iesu yn yr Gethsemanau. Wel, da ni'n gymaru efo Luc hefyd, achos mae o'n gweddio'n daer yn dydy. A mae'n gweddio mor daer, mae o dan y fath stres yn dydy, mae o'n y fath gynnwr, fel bod o'n chwsu. A mae'n chwys fel dafnau o waed yn syrthio ar y llawr. A mae'n gwybod, oedd o'n gwybod cyn mi gyrraedd Gethsemanau bydd o'i flaen nhw. Ond mae'n mynd. Ac yn fan hwnnw, mae o'n deud wrth i dad, be fysa fo fel dyn, be sa well gyda fo? O bai bosib yna fo? A y cwpan hwn, hibio. Dwi'n eisiau yfad o'r cwpan yma, a hwn yn cwpan ydi chwerw. Ac eto, mae rhaid i mi fod yn ifydd i ti. Tydi o'n gosod siampl iawn i ni do. A lawer o bethau fyddai'n teimlo'n ymal iawn pe fyddai eisiau ffordd yn hyn. O, na byddwn i'n debycach i'r arglwydd Iesu. A os dwi'n eisiau gwneud beth dwi eisiau, Gath bynnag mae Duw yn ei wneud. A dyna pam wedi gymryd o bechadur, ond yr arglwydd Iesu yn dweud, sa well gen i beidio, ac eto, wel, dyna dewyllus di, felly, dewyllus di iawn eler. A mae'n mynd trwy Gethsemane yna. A wedyn wrth gwrs, dan mae'r dorf yn dod, oddi wrth yr archyffeiriad, y milwyr a gweisio'r archyffeiriad yn y blaen i'w gymryd o'r ddalfa. A'r hen Peder chwarae tegodd. Tynnu gledd a mae'n mynd i amddiffyn yr arglwydd Iesu yn erbyn y dorf yma. A gen i'w dimledd na rhywbeth rhyw ffwlbri fel yma, swn i'n neud hefyd. Oedd yr hen Peder yn dall be, yn union be oedd y bwriad na, oedd mynd i, na pam oedd y beth am mynd i ddigwydd. Ond oedd eisiau amddiffyn yr arglwydd. Erchydig yn ddiwedd arach, na'n ei wadio. Ond ddwch chi, rhyw beth a fel adan i'n Chi'n gofio atab yr arglwydd Iesu iddo fo. Pa mae Ion, mae Ion yn torri clust malchus i ffwrdd ydi. A'r Iesu'n deitho fo am gadw i gleddau, mae'n rhoi nôl yn y wain. A pe mae'n ddeud wrtho fo di hyn? A wyt ti yn tybio na allwn ddeisif ar yn had? Ac na roddai i mi yn awr fwy na 12 lleng o ngylion. Peder cadw y gleddau, dwi'n misio fo. Ydy o ti ddim yn ddigon falla i ymddiffyn i rhag yr holl dyrfa yma, mi ddi di di marw, so ti'n mynd i drio ymladd y fanna, fyddi di farw o'r gleddau fe fyd. Ond os dim angen yn amddiffyn ni. So ni'n cael mwy na 12 lleng o'n gylio yma, hynny'n filoedd, dwi'n cofio, dwi'n dro mae gen i gom wedi gweithio allan, ond mae o'n filoedd yn 20,000 neu rhywbeth. Fysa di yn angen di bod yn ddigon? Oedd o'n misio angen, da chi'n gwybod o'r arglwydd Iesu Grist wedi gwneud. A fyna fo. Fwy nag unwaith o'n nhw wedi trio ddalo i laddodd, o'n nhw am i fwrw fo dros y dipyn, o'n nhw trio labuddio fo. Ond os oedd yr arglwydd yma'n fodlon i hyn ddigwydd, oedd o ddim yn ddigwydd, oedd o'n cerdda trwy canol nhw. Ond tro yma, mae'n amser, dyma mae'r awr wedi dod, mae'n amser gogoneddu mae Abedyn. Ac felly mae o'n deud wrth Peder am gadw i gledda tasa angen help, mi fysa fod wedi cael angylion. Ond dyma'r be mae'n ei ddweud, mae'r ymres y meddwl. Ond sut felly y cyflawnid yr ysgrythurau? Yno Steffan yn dweud, gair Dyw, mae'r Beibl yn ei ddweud, sut felly y cyflawnid yr ysgrythurau sydd yn dweud, mae fel hyn y mae'n rhaid i ddigwydd. Mae'n rhaid i ddigwydd. Dyma sy'n gorfod bod. Os yw ti'n trin am ddiffyn ni, nid yw ond rhwystro'r broses. Ti'n gwybod beth meddwl? Ond beth sy'n ymeddwl yr arglwydd Iesu Grist? Pam mae yw'n meddwl bod hyn yn rhaid bod? Ond wrth gwrs, os oedd Andreas yn medru dweud wrth Peter bod nhw wedi cael hyd i'r un yr oedd Moses a'r proffwydi'n dweud amdano cyn ei ddod. Lle chyfod yn siŵr bod yr arglwydd Iesu yn gwybod bod Moses a'r proffwydi'n dweud amdano cyn i ddod. Ac felly, beth da ni'n cael yn syml iawn, wrth gwrs, ydy bod na broffedoliaethau o'r dechrau, hyd yn oed o Eden, yn sôn am had a wraig yn cael sigo i sawtwn. Ar diodd Efaint yna o'r dechrau. A dylia ni fod yn gyfarwydd, wrth gwrs, a Isaia 53, lle mae'n sôn am yr arglwydd Iesu yn wyr clwyfedig, cyfarwydd adolir, roedd yn fel pe'n cuddio'n wynebau oedd hi wrtho, yn ei ddirmygu ac yn ei anwybyddu. O'n i dyna ddigwyddodd hi, yr arglwydd yn llythrenol. Eto, ein dolir ni a gymerodd, a'n gweiledd ni addygo. A ni na'n ei gyfri wedi ei glwyfo a'i daro gan Dduw a'i ddarostwng. Ond ar chollwyd ef, a mae'n troseddau ni a'i ddryllio a mae'n camweddau ni, mae o'n cymryd y bai ac yn talu'r ddylen. Roedd pris ein heddwch ni arno ef. Fo'n dioddau ni'n cael yr heddwch. A thrwy ei gleisiau ef, a cawsom ni'n iachad. Rydym ni gyd wedi crwydro fel defaid pob un yn troi i'w ffordd ei hun ar os yr arglwydd arno e mae'n beiau ni i gyd. A dwi'n cofio os talwm, os ydych eisiau rhoi rhywbeth argraf ar plant, os ydych eisiau gwylio te plant yn lle, fod chi'n edrach ar beth yma. I chi feddwl be oedd ar arglwydd Iesu Grist wneud. Cofio rhywun yn esbonio, mae fo'r arglwydd Iesu Grist yn ddi-bechod. A ni yma yn llawn pechod. Na ni oll a grwydaso fel defaid. Tros yn bawb i'w ffordd ei hun. Na fo. A'r arglwydd a roddes arno ef un hanweddau ni gyd. A mae o'n bleiddio wedyn yn dydi fyniw, fyniw. Pa ham yn cael dewais. A da ni yn rhydd rwan i gael bywyd tragwyddo drwyddo fo. Dyn ffordd i'ch oedd yr edrych yn fynd i gedig. Dyna beth ni wedi bod yn ei ddathlu. Dyna beth sy'n eisiau ni ddathlu mewn gwirionedd. Ond yr arglwydd Iesu'n gwybod hwnna. Achos, Elo Steffan yn dweud, bo sy'n disgwenio, gair ddim wedi defnyddio dynion, ond wedi gael o'r proffwydio, ond i air oedd i o, ac oedd o'n gwybod dyna bu oedd y cynllun. Ac felly mae'n medru dweud y pethau yma wrth Pedr ac ynghliw y bobl eraill mae'i gyd. A wedyn, Iesu yn mynd yn dioddar pethau mae'i gyd er mwyn cymryd yn holl bechodau ni'r gorffennol, presennol, dyfodol, cyfan i gyd. O, haleliwia, diolch am yr arglwydd Iesu. I mi, mae o'n newyddion gorau'r byd. A wyddwch chi, pan ydych chi'n meddwl am yr arglwydd Iesu, da chi'n gwybod yn byrion, ydych, fod yr Phariseaid a'r Saduceaid a'r ysgrifenyddion i gyd yn gwrthwynebu'r arglwydd Iesu. Ac yn ei gyhyddo fo gable, a fod o cydweithio fo'r diafol a Beelzeb a bethau fel yna. Ydych chi sylwi'n edrych ar yr arglwydd Iesu rioed arbwyllo nhw, fel tasan wedi gwneud rhyw gamgymeriad. Ydych chi un enghraifft rwan, y claf o'r parys yn dod trwy'r to, twll yn y to ac yn cael ei ollwng. A Iesu yn edrych el awr arno fo ac yn dweud, ha mam, mae ddeuwyd i tydw eich otau. Ac ar yn un waith mae'r Phariseaid yn dweud, cabledd mae hwn yn cablu, does neb ar y hawl i fadda, ond dyw, yn unig. Wel, oedden nhw'n iawn yn hynny. Dwi'n cytuno fan nhw, oedden nhw'n hollol reit. Ond chi'n gweld lle oedden nhw'n wrong, oedden nhw wedi nabod o'n ac dan. Ac er mwyn iddyn nhw gael dalt, oedden nhw'n dweud, hold on, o gebach, ew, na, ni'n dyna beth o'n i'n feddwl, na, da chi ddim hamddalt i. Diolch yn dweud yn un, ac di. Er mwyn i chi gael gwybod mod i gynnu awdurdod i fadda. A dos am ond un sef awdurdod i fadda, ddech chi'n gweld ynddi? A mae'n dweud, cod, rwliad y fat, a dos adra, a mae'n gwneud. A mae'n dangos iddyn nhw. A adael i chi weithio allan beth mae'n wedi ddeithio nhw. A dweud, o mae'n hwn dweud, dros gan, neb hawl i fadda ond diw. A mae'n dweud, mae gynnu hawl i fadda. A dyma fo'r praw i chi. A dydy yr arglwydd Iesu'r byth yn rhwystro'r heindio yn te. Mae o yn ddiw yn y cnawd yn dydy. Cwbl mae o'n i wneud bob amser wedi galw bobl i gredu ynddo fo. Fab Duw. ac y bydda fo wedyn yn achub i'r eitha bob un sydd yn credu ynddo fo. Oedden nhw'n cael iachub nhw'r hag y llid sydd ar ddefod. Mae'n ddydd barn chymod. Os yna neb yn mynd i'n absennol o hwnnw. A phan ddath y milwyr a gweision yr archyffuriad i Getsemane, i'r arglwydd ddim yn rhwystro tro yma. Mae wedi gwrthod iddyn nhw i ladd o'r blaen. Mae o'n mynd hefo nhw tro yma. Mae o'n ildio i hun iddyn nhw. A'n hwtha wedyn yn i gam drino ac yn i wawdio fo. Ac yn i roi o'r i braf ac yn y blaen. Ac mynd â bod Pilat, a mae milwyr Pilat yn i gwisgo coron ddrain am i ben nhw a dillad porffor ac yn y blaen, a'i wawdio fo, a'i gondemio fo. Ac yn tan hollodd i euog, barnu Duw ger bron dyn, fydd ar barn ynddo. Mae fo'n ddi euog, mae'n cael ei roi ar farwolaeth ar y groes. Mi aeth i'r groes yn fwriadol. Ac mae o'n dweud, degfed benod o Efengel Ioan, da chi'n cofio yn y degfed benod, mae Iesu'n sôn amdano i hun fel y bugail da. Ac un o'r adnodau, dwi'n siŵr bod chi blant yn dydach yn dysgu'r adnod yma, yn dweud ti'n sgol syl ac yn y blaen. Mae fi yw'r bugail da, a mae'r bugail da yn rhoi ei einioes dros y defaid. Ond beth dwi eisiau gyfeirio ato fo, ydy, be mae wedi dweud yn ddiweddar, yn ymellach ymlaen yn fan yna, yn adnod 16 i 18, lle mae Iesu yn ei dweud, y mae gen i ddefaid eraill hefyd, meddwl fo. Mae yma nhw, mae'n cenhedloedd, ac y bobl 2,000 o flynyddoedd ar ôl yr amser yma. Da ni'n hwn, y mae gen i ddefaid eraill hefyd, a nad ydynt yn perthyn i'r gyrlan hon, rhaid i mi ddod ar heini mewn, ac fe wrawnt ar fy llais. Yna bydd un praidd ac un bugan. Y mae'r tad yn fy ngharu i oherwydd fy mod yn rhoi fy einioes i'w derbyn eilwaith. Nid yw neb yn ei dwyn oddi arnaf, ond mae fi ohono fy hun sy'n ei rhoi. Mae gennyf hawl i'w rhoi ac mae gennyf hawl i'w derbyn eilwaith. Hyn a gefais yn o'r chymyn gan fy nhad. A dyna'n union beth mae'n ei wneud ynddo. Dyna'n y neb ddwy gymryd i oenioes o ar ddydd gwen ar y groglydd. Ond ar o rhoi i ddwylo ti gorchmynnaf ysbryd. Ac ar bora y syl y pasg, mi ddari o gymryd i einioes unwaith eto. O chi, beth ar neb ond y fo gyflawni hyn, te, beth ar wy'n ddeud y pethau fel yna. Ond beth ar wy'n gyflawnio, mae Iesu'n deud hynna ac yn ei gyflawnio. So chi'n meddwl, wel, gwallgofddyn yn mynd i ddeud peth fel yna. Ond pwy fedar, da chi'n gwybod pe mae'n amser i farw, fyddwch chi'n dweud, o, oh, hold on, dwi eisiau 10 munud arall. Ne, dwi eisiau blwyddyn arall. Dwi'n chi'n gael. Mae'ch bywyd chi'n mynd i gael ei gymryd o ddiarna chi. Ond o'r arglwydd Iesu Grist, mae'n mynd i rhoi i fywyd. A'i gymryd yn ôl. A dyna be mae'n neud, a dyma'r beth hyfryd am yr arglwydd Iesu yn fan yma. Mae o'n rhywun i ymddiried yn ymwneud ydy. A mi aeth yn fwriadol oherwydd fod o'n ei wyllus y tad iddo fo'n neud. Felly dyma ni'n arwain i'r ail gwestiwn. Wel, be oedd bwriad y groes? Be oedd yr ni wyllus y tad? Be oedd yr arglwydd Iesu i fod i gyflawni? Un o'r eto dwi'n dweud i'n byd newydd. Ond y gair sy'n dod i'n meddwl i wrth atab y cwestiwn yna ydy cyfiawnhad. A bob un sydd yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist yn cael cyfiawnhad drwy ffydd yn yr arglwydd Iesu. Rhyfiniad 5, adnod 1. A heddwch a Duw. Be di cyfiawnhad o'ch ar wai ar mawr dyn ni ddefnyddio? Wel, dyma ni. Ddyliwch chi am Lys Barn. Ydych chi'n y doc. Gwell na hynny, meddwlwch amdana chi ar ddydd y barn. A mae'r llyfrau'n cael ei agor, a mae'r holl gyhyddiadau yn eich erbyn chi. Yr holl, mae yna gyfrola, dwi'n siŵr, o restre o'r pechodau da ni wedi gyflawni ar feddwl gair a gweithred. Y pethau da ni wedi wneud, y pethau da ni heb wneud, dylis oedd pobol bach. Gwneud oes a ddigon o le, iddyn nhw i gyd, ond mae'r rhain, a meddwl eich amdano chi rwan, a mae'r cyhyddiadau mae gyd yn eich erbyn chi. Tudalen ar ôl tudalen, mae'r cyhyddiadau yn cael ei gwneud yma yna. Sut ydych chi wedi bledio? Euog, ta di euog. A mae'r ces yn mynd ymlaen. A mae'r holl beth yma. A da chi'n gwybod yn iawn gynnwch chi ddim, llygedyn o obaith nag os. Ac ar y diwedd, mae'r cwestiwn yn cael ei ofyn i'r rheithgor, ynglyn â dyfarniad. Da chi'n cael y carcharor yn euog, yn sa'n ddi-euog. Da chi'n gwybod beth da chi'n disgwyl, dyna? Chi'n gwybod beth da chi'n heiddi? A mae'r dyfarniad yn dŵad. Di-euog! Ar bas sail, mae pechader mor fawr a fi yn mynd i gael yng Nghyfri yn ddi-euog. Dyna beth i cyfiawnhad. Yn cael yng nghyfiawnhau, yn cael yng nghlirio. Ar bas sail! Wel, ar unig sail, yr y gallai fentro bod cyfiawnder mawr y groes yn ateb yn falle. Ynda? Oedd ar emyn yna, mae'r orsedd fawr yn awr yn rhydd. Gwna dewyr llais y gwan. A mae yna un bennill sydd yn so, y fi anturiaf nawr ymlaen. Heb, beth ydi o ddw? Heb alwad hyd yn neb, is yn neb, ond fod cyfiawnder mawr o groes. Yn ateb yn y lle. Da ni'n gweld bod yr arglwyddiad sydd wedi mynd i Jerusalem i ddioddau a mi fod o'n ei wellus diw. Ond be oedd ei wellus diw i ni? Be mae wedi gyflawni? Mae wedi dod â cyfiawn had i bob un sydd yn credu ynddo fo. A'r peth nawr, ych chi, mae adnod gyntaf, wythfed benod o Rhufeiniad yn arbennig o ddad ydi. Yn awr felly, nid yw'r rhai sydd yng Nghrist Iesu dan gollfa'r no unrhyw fath. Ddim o dan unrhyw gollfa'r o unrhyw fath. Meddyliwch beth mae'r arglwydd Iesu Grist wedi gyflawni. Ydy'r arglwydd yn cael ei werthfawrogi gynnon ni? Dyma'r peth mawr, dych chi'n gweld yn te, bod yr arglwydd Iesu yn dod ar cyfiawnder yma i ni. A wedyn, dyma di neges yr efengel, te, cred yn yr arglwydd Iesu Grist. A chadwedig fyddi. Mae bob pechod yn cael ei fadda, cael ei olchi ffwr, bob un sydd yn clymu hun i'r arglwydd Iesu Grist drwy ffydd. Wel, mewn, byddwch chi bad achub, a da chi yn y dŵr, da chi'n boddi fan. A'r unig beth allwch chi'n neud ydy'n rhoi'ch brau i chi mewn yn yr haf. A dydy'r bad achub ddim yn syddo. Ond da chi falle yn hanner, ydy hanner boddi. Ond ar y bad yn eich dal chi. A gwbl sy'n chi'n neud, ych chi'n gweld, di roed eich brau chi mewn. A chael pob pechod wedi fadda, gorffennol, resennol, dyfodol, fel y gallwn ni fynd at yr arglwydd Iesu Grist, a gwbod, fel mae Ioan yn deitha ni, o fechan efo mae ni reolwr gyda'r tad Iesu Grist y cyfion. Cnewr iawn dros y pechod da ni. Mae'r ddyled wedi thalu, yn gyffern wedi byddu. A'r had roedd Dyw ydy hwn i gyd i ni. Ok, a meddyliwch amdano fo, ni. Meddyliwch amdano chi chi yn galw chi yn fi. Sefyd, mae yn euog o bechu ar feddwl gair a gweithred ac yn heiddi, yn halldudio oddi wrth y Dyw sanctaidd i golledigaeth yr agwyddol, yn cael yn cyhoeddi'n ddi bechod ac yn cael yn derbyn fel plant ac etifeddion Dyw ar sail heiddiant Iesu. Sicrwydd y bywyd trachwyddo. Fel allwn ni fynd trwy farwolaeth i fywyd. Os daw ar arglwydd Iesu ddydd y farn, mi gawn ni yn cipio fod hefo fo, mae yna etifeddiad wedi ffrynnu i ni. Heb yn heiddiant ni, y cyfan yn cael ei gynnig i ni yn rhad ac am ddim fel rhodd. Oeddech chi beth sy'n yn syni ac yn rhyfeddu i? Mae niwynyddiaeth i'n rhoi ateb i mi. Ond mae pobl yn rhyfedd ydyn. Os ydy'r efengil, os ydy'r newyddion yr efengil, mor dda hyn. Ac mor syml a hyn. Tydy'n rhyfedd fod cymaint o bobl yn casau ar Efengyl, ac yn casau Cristnogion, ac yn gwrthod yr Efengyl, ac yn troi cefna ar Cristnogion ac yn ei herlu nhw gan y blaen. Be sy'n bod ar bobl dydw? Nad ydyn nhw'n tyrru i dderbyn yr arglwydd Iesu. Gweddiwch am dywylltiad o'r ysbryd glân, achos o'r ysbryd glân sy'n gwneud hyn. Ond meddyliwch chi am bobl rhan. Mae yna bobl yn tyrru mewn i siopa betio ac yn rhoi arian dros flynyddoedd. Mae nhw'n gwario miliynau o bunnoedd. Ar unig bobl sydd yn y gyfeithio gyda'r bwcys. Os ydych chi'n abod bwci tlawd, rhaid eisiau chi'n ddeithio amdano, achos dwi ddim yn abod yr un. Maen nhw i gyd yn gyfeithog, maen nhw yn cymryd arian pawb yn o'r blaen, a wedyn mae'r amball un rwan ac yn yma yn unig rhywbeth. Ond os gynnwch chi'n sicrwydd bod chi'n mynd i gael dim byd, a chi'n rhoi arian mawr i lawr, a bobl yn prynu tocynnau'r lotri genedlaethol, a mae filiynau o arian yn cael ei gwario. A mae'n siaws yna chi ennill yn filiynau i un yn eich erbyn chi. A mae'n peth ffwlbryn oedd i wedi wastraffu arian ar arglwydd yn ei roi. I wneud pethau fel yna os i'r arglwydd yn ei roi, arian yn ei roi. Ond pe gyda'r gamblod yw hwnna. Ond y peth ydy, mae pobl yn meddwl mewn... Mae nhw'n byw mewn rhyw ar siaws. Ac yn disgwyl cael rhyw look. A dwi'n meddwl bod nhw yn meddwl am nefoedd a bywyd trachwyddo fel yna fel... Och chi, allaf byddai'n lwcus a cael mynd i'r nefoedd yn lle mynd i effer. Hwna i anghofio'r peth. Och chi, am bobl yn od. Tra mae Iesu Grist yn rhoi sicrwydd bywyd tragweddol i chi. Mae o'n fatar o anrhydedd yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n fatar anrhydedd i'r arglwydd Iesu Grist. I wneud siwr na ddim yn colli dim un o'r defaid. Mae'r tad wedi roi ddo fo. Diolch yn mynd i golli dim un. Mae bob un sydd yn credu yn y fo yn ddefaid iddo fo. A wnaeth o ddim colli dim un ohonyn nhw. A ddim os ydych chi'n ifanc, neu ydych chi'n hen, neu ydych chi'n meddwl, dwi'n mynd siŵr iawn, ydych chi'n ffydd yn y fo i beidio. Pidiwch chi'n gofyn i chi chi'n sgynnwch chi ffydd. Ydych chi'n gofyn y cwestiwn anghywir. Gofnwch y cwestiwn, os yna iachawdwr yn cael ei gynnig i chi? Ydy Dyw yn dweud bod oedd yw'r rhoed i fab, a'r mab yn dweud na wnaeth o ddim colli dim un o'r rhai sydd yn ei dderbyn o. Or os ydy hynna wir, o'r credwch o am i fod yn wir. Mae'n chwilio, diolch chi chwilio am ffydd yna chi'ch hun, am beth ydych chi'n byth hyd efo. Achos dos am fath beth a ffydd fel rhywbeth i gael hyd efo. Be sy'n rhaid ych chi gael ych chi'n gweld ydy yr arglwydd ydy yr Efengyl yn cynnig iachawdwr i bechadur na feda'r byth achub i hyn. Yr ataf ydy, mae'r Efengyl yn cynnig hyn i ni. Felly, derbyniwch yr arglwydd Iesu fel eich gwaredwr personol. Achos mi aeth yr arglwydd Iesu Grist yn fwriadol i'r groes er mwyn i ni gael yr etifeddiaeth dragwyddol yma. Oedd yw'r cwestiwn dwi'n ofyn i chi, da chi wedi gweld y gwirionedd? Da chi wedi teimlo cariad yr arglwydd? Da chi wedi gweld eich hun fel rhywun sy'n gobaith gynnwch chi fynd i'r nefoedd, achos da chi yn bechadur? Os a neb ohonynnwch chi'r ifanc i fod angen gwaredwr, ond os a neb yn rhy ifanc i ddod at yr arglwydd Iesu Grist a'i dderbyn nhw. Gadewch i'r man bychan ddefa ta fi medd yr arglwydd Iesu. Os a neb yn rhy hen, os a neb yn rhy grefyddol, os a neb yn rhy dda, diolch i Dduw, os neb yn rhy ddrwg. Mae bob un o blant adda angen yr arglwydd Iesu. A dyma fo i ni yn cynnig i hun i ni fel hyn. A os ydych chi'n meddwl, wel, ai byth fyw i fyny, mae yna ofynion, mae'n disgwyl mi fyw yn dda. Ia, ond i waith oed i hynny. Fo sy'n mynd i wneud y gwaith yna yno chi? Ai waith efo dim? Wedi cael yn creu fel creadigaeth Dyw i fyw yn yr gweithredol da mae wedi orchymyn, neu wedi ordeinio i ni fyw ynddyn nhw. Dowch fel da chi, dyma'r beth sy'n bwysig. Byddech chi edrych ar eich gwendid eich hun, mae Iesu i bawb. Dim ond i chi i dderbyn o, i gymryd o. Achos fedrwch chi wneud dim byd heb yr arglwydd Iesu Grist. A chi'n cofio bod yr Beibl, bod gair Dyw yn dweud wrth ni, heb ffydd amhosib yw ei fodloni e. Heb ffydd, fedrwch yn bodloni Dyw. A mae'r arglwydd Iesu Grist yn hefyd yn dweud, hebo fi, ni allwch wneithi'r dim. Wedyn, allwch chi ddweud wrth y cymdogion sy'n dweud, o, dwi'n trio ngora. Wel, be mae Dyw ni ddisgol genion bod i'n trio ngora? Wel, os da chi rwan yn mynd i drio'ch gora, heb yr arglwydd Iesu Grist, beth da chi'n mynd i gael fel ni? Dim. Wedyn, oedd chi'n rhaid ffidil yn y tog yn felly mae hwn yn y cwestiwn. Ond, i allai gyflawni bob dim drwy Grist. Os ydi o yn byw yna bywyd i, os dwi rwan yn gangen o'r wir wynwydden, yma, o'ch chi, mae sydd y wynwydden yn mynd i dreiddio trwyddai. A wedyn, beth bynnag na'i garymarchu i dy fi sy'n cynrychu dim byd ond y fo. Ac iddo fo'r mae'r gogoniant i gyd. Gwyd y gwaniaeth rhwng rhen gyfamod a cyfamod newydd. Gweithredoedd, a ni i fod i gadw'r safon ac ymethu. Wel, dyma ni. Dowch at yr arglwydd Iesu Grist a gadael iddo fo rwan weithio yno chi. I wneud o, mor hodio o'r arglwydd, mo'n di ddilyn o, fel defaid. A mi wneud o roed y cyfan i gyd i ni. Yr unig un sydd yn rhwystro chi i gredu neu ddim eisiau chi gredu ydy'r diafol. Achos o'r dechreuad, be mae o di drio wneud ydy'ch dinistrio chi. A'ch cadw chi rhag dod at yr arglwydd Iesu. A dyma ni, dwi'n gobeithio mae wedi gwneud yn waith yn weddol a bod y neges yn glir i chi. Beidiwch edrych arnych chi hun. Drwchwch arno fo. Os beth chi'n gwneud hynna, da chi'n ei ogoneddio. Fel nath y Groegiaid. A da ni'n mynd i ddewon ac yn cenedl ddynion da ni. A da ni'n gogoneddio'r arglwydd Iesu Grist. Drwy gredu yn yr hwn. A dawodd i ogoniant, ddath yn ddyn, i fydd hawodd bob gorchymyn. Cyflawni pob cyfiawnder. A wedyn talu dyled yn pechod ni. Er mwyn i ni gael bob peth. Bob bendith nefo. Yn yr arglwydd Iesu Grist. Neu bob bendith ysbrydol yn y nefolion leodd yn yr arglwydd Iesu Grist. I ni ogoneddu'r arglwydd Iesu drwy gredu er mwyn i enw. Amen. Mi orffenwn ni drwy gan emyn 80 yn y llyfr emyna. I ni cael ymateb mewn gwirionedd i'r hyn da ni wedi bod ni ystyried. A dweud wrth yr arglwydd Iesu, rwy'n dy garu tiau gwyddost, rwy'n dy garu arglwydd mawr, rwy'n dy garu na nwylach na gwrthrychau ar y llawr, darllen yma ar fy ysbryd, waith dy law, achos os da ni'n credu, ewa, dwi'n camol yn hynna, fo sydd wedi gwneud y gwaith. Ynddo, drydydd Benill yn dweud, ble yn ynodd o'n ymuniad, ble cadd fy serchiadau dan, ble daeth hiraeth i'm am bethau ddim yn ei casau o'r blaen. Da ni'n newid o dan peth ni'n credu yn yr arglwydd. Iesu, Iesu cwbl ydi gwaith dy law. Iesu yn gwneud y gwaith yno ni. Ni'n dod fel da ni. A gynta yn gwneud ni. Be ddylia ni fod? Be mae'r tad eisiau ni fod am dra'r gweddoldeb? Diolch chi ni o goneddu'r arglwydd trwy gan ei mynd. 80.
Ai gwyddos dwi'n dy garu arglwydd mawr. Rwy'n dy garu yn ymwylach.
Y nawr iddo ef sydd ar gallu ganddo, i'ch cadw'r acsyrthio a'ch gosod yn ddifau a gorfoleddus gerbron i ogoniant. Iddo ef yr unig ddiw i'n gwaredwr drwy Iesu Grist i'n hardwydd, a bydd ogoniant y mawr hydu, gallu ac awdurdod, cyn yr oesoedd ac y nawr, a byth bythoedd. Amen.